Era clar că Maia Sandu și Igor Dodon vor ieși în turul 2. În ce privește faptul că Maia Sandu a ieșit în învingătoare în primul tur în față de Igor Dodon, este un rezultat care se pare, arată că electoratul totuși a vrut o anumită schimbare în Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova rămân în continuare separat pe criteriu politic. Respectiv, dacă ne uităm la rezultatele primului tur și încercăm să proiectăm la rezultatele la cel de-al doilea tur, atunci lucrurile se mai schimbă un pic. Haideți să luăm în considerație cum au votat cetățenii, nu doar pentru Igor Dodon și pentru Maia Sandu, dar și pentru ceilalți candidați. O parte din voturile respective a candidaților care nu au trecut în turul 2 se vor distribui pentru acești doi finaliști. Nu toți vor vota. Nu toți cei care au votat în primul tur pentru un candidat sau altul vor vota pentru Dodon sau Maia Sandu. Totuși, o parte din ei o vor face. Respectiv, va avea loc o redistribuție a procentelor care au mers pentru alți candidați către cei doi. Ar urma să vedem care va fi redistribuția, însă, din punct de vedere logic, o parte din candidații al lui usatei Violeta Ivanov vor merge fără îndoială către Dodon, pe când o parte a lui Chirtoacă sau a lui Țicu și probabil foarte mulți din cei care au votat pentru Deliu vor merge către Maia Sandu. Deci redistribuția s-ar putea să fie mult mai diferită decât și turul 2 s-ar putea să fie diferit față de turul 1.
Și criteriul geopolitic e pus în joc? Totuși, credeți că atunci când alegătorul ajunge la urna de vot, se gândește dacă Moldova se apropie de est sau de vest?
Cetățenii Republicii Moldova, în general, votează pe criterii interne, în primul rând. Criteriul intern numărul 1 fiind bunăstarea omului. Votanții lui Dodon continuă să creadă că el ar putea, teoretic, să aducă sprijinul Federației Ruse în Republica Moldova. Astfel, criteriul geopolitic începe să influențeze, să zicem, cel intern. Respectiv, votanții mai Sandu consideră că Occidentul ar putea să ne asiste într-o manieră mai bună, așa cum a făcut-o până acum. Să nu uităm că, de fapt, Igor Dodon n-a adus absolut nimic în Republica Moldova. Din punct de vedere a finanțării, cheltuieli da, dar finanțare nu. Iar Occidentul, cu sau fără Maia Sandu, în permanență ne-a finanțat și ne-a ajutat, noi fiind o țară subdezvoltată. Deci, criteriul geopolitic există, el însă pornește de la subiect intern, subiectul bunăstării cetățeanului Republicii Moldova. Aș spune, probabil 50-50 este și criteriul geopolitic.
S-a demonstrat că votul din diasporă înclină balanța, iar după lovitura primită pe 1 noiembrie din partea alegătorilor moldoveni din străinătate la primul tur de scrutin, președintele Igor Dodon a declarat că acești cetățeni reprezintă un electorat paralel cu cel al Republicii Moldova și au urmat supărerile celor din diaspora, că adică iarăși despre ei se spune că sunt buni doar atunci când trimit remitențe.
Nu este de mirare. Într-o societate în care există nu doar divizare politică, dar și o divizare financiară a vieții, evident că există animozități. Domnul Dodon a pierdut în diasporă, respectiv e supărat. Nu are de ce să se supere, pentru că dumnealui a deschis mai multe secții de vot în Federația Rusă. N-aveau decât să voteze și acolo el își are votanții săi. Nu au votat. Sigur, luăm în considerație și pandemia de COVID-19, din cauza căreia votul a fost mai dificil. Însă, luând în considerație că în Federația Rusă, oricând poate organiza votul cu asistența și direcția Federației Ruse, acest lucru domnul Dodon poate să-l corecteze între ghilimele în favoarea sa. Și nu va fi nici pe departe corect sau democratic să facă lucrul ăsta. Însă, din câte știm noi, nu-l deranjează. Al doilea lucru care trebuie să luăm în considerație este mentalitatea populației social orientate. Ei oricând sunt nemulțumiți de cineva care are mai mulți bani decât alții și sunt supărați pe ceilalți și din cauza asta câștigă partidele cu orientare socială, socialiștii, comuniștii, etc. Pentru că aceștia le promit o redistribuție a banilor în favoarea lor. Luatul banilor de la bogați și datul la cei săraci. Un fel de cotofi sau Robin Hood. ei respectiv se supără și pe proprii lor membri de familie care lucrează peste hotare și primesc mai mulți bani, pentru că nu sunt mulțumiți de faptul că alții sunt într-o stare mai bună. Este o chestie umană, prezentă în toată lumea, dar mai mult prezentă în Republica Moldova, unde discrepanțele sunt mai mari. Acum, toate lucrurile acestea se suprapun pe votare. Și domnul Dodon, aparent, încearcă să folosească această nemulțumire permanentă a publicului în favoarea sa. Însă, cetățenii Republicii Moldova, indiferent unde se află, rămân legal cetățeni ai țării. Nouă ne pasă. Noi avem rude, noi avem familii în Republica Moldova. Pentru mine, viitorul Republicii Moldova foarte mult contează. Indiferent unde mă aflu eu lucrez și pentru Republica Moldova, nu doar pentru familia mea. Orice reprezentant al diasporei continuă să fie și cetățean al Republicii Moldova și patriot, și care mai și trimite bani acasă, care pe urmă se cheltuie, acești bani sunt taxați și sunt utilizați în folosul cetățenilor Republicii Moldova. Dacă guvernul este prost pregătit și cheltuie banii aceștia neadecvat, asta e problema guvernului, nu a diasporei.
În turul 2, votul va rămâne tot atât de decisiv al celor din diasporă?
Oricând votul din diasporă va rămâne unul decisiv, însă în primul și în primul rând, majoritatea votanților se află pe teritoriul Republicii Moldova. Evident, trebuie să mai luăm încă un lucru în calcul. O bună parte din cetățenii mai activi, mai tineri, cu pregătire, cu inițiativă, au plecat din Republica Moldova. Tocmai din cauza asta, ei votează pentru candidați ca Maia Sandu, de exemplu, care, ca și ei, de altfel, a fost plecată din Republica Moldova. Ea s-a întors, dar tot este un cetățean activ care reușește să reflecte ceea ce fac ei. Lucrează pentru ca să-și sprijine familiile lor. Tocmai acest lucru îi face pe cei din diasporă să voteze pentru un asemenea candidat, pentru că ei sunt parte activă a societății. Ei sunt cei care atât fac bani pentru familiile lor, le transmit acasă și au dreptul să voteze pentru că sunt cetățeni și pentru că sunt activi și rămân activi chiar și peste hotare. Însă, luând în considerație numărul total de votanți din Republica Moldova și cei de peste hotare, rolul este egal atât al diasporei cât și al votanților din Republica Moldova. În ciuda pandemiei trebuie de votat oriunde n-am.
Și din stânga Nistrului, din regiunea transnistreană, au participat la primul tur de scrutin mai mult de 14.000 de alegători. S-a discutat foarte mult despre felul cum ar fi ajuns acești votanți la secții, dar votul lor nu este de neglijat. Pe de o parte, ei sunt cetățeni cu drept de vot în Republica Moldova, pe de altă parte, totuși li se aduce reproș că ei ar veni la secțiile de votare fără a cunoaște pretendenții la funcția de președinte, fără a le cunoaște programele electorale. Ce ne puteți spune despre votul cetățenilor din regiunea transnistreană?
Fără îndoială și ei sunt cetățenii Republicii Moldova. Întrebare, așa cum ați spus dumneavoastră foarte corect, dar votează ei într-adevăr pentru Republica Moldova sau votează pentru că ori li se dau bani, ori li se spune că trebuie să voteze și sunt impuși. Transnistria nu este o democrație în care oamenii singuri se apucă să facă lucrurile din capul lor. Și dintr-o dată, odată cu venirea lui Igor Dodon la putere, ei au început să vină masiv la vot. Nu, asta nu este adevărat. Regiunea transnistriană este în final controlată de către Federația Rusă într-un mod, hai să spunem, indirect. Inclusiv serviciile lor secrete, care sunt practic conduse de către ruși veniți din structurile FSB, în primul rând, fostului KGB. În urma acestor realități, votul celor din Transnistria este până la urmă un vot pe care putem să-l numim vot cumpărat sau direcționat. Este una din modalitățile prin care Federația Rusă încearcă să influențeze rezultatele alegerilor. Acesta este un exemplu concret prin care o influență străină asupra alegerilor noastre este exercitată în modul cel mai direct. Dacă cineva se supără că e pe interferența străină, atunci asta ar fi un exemplu concret. Din punct de vedere legal, nu există nicio prevedere care să împiedice pe acești votanți să voteze. Este o problemă care nu poate fi soluționată pur și simplu. Nu există o soluție și nu există încă idei cum o astfel de problemă poate fi soluționată. Iar cu un guvern care nu dorește soluționarea acestei probleme, ba invers, dorește ca o astfel de cumpărare a voturilor în regiunea transnistreană sau impunerea voturilor din regiunea transnistreană să se întâmple, această problemă nu va fi soluționată nici într-un fel. În același fel, mă tem că se poate întâmpla și pe teritoriul Federației Ruse, unde cetățenii Republicii Moldova pot fi, să spunem așa, încurajați, între ghilimele, să voteze pentru Igor Dodon forțat.
Așteptăm ziua de 15, ca după asta să vedem totuși încotro Republica Moldova, pe ce cale se va îndrepta.
Corect. Ziua de 15 va fi mai mult determinantă pentru senzația cum va merge Republica Moldova, ce vor decide cetățenii Republicii Moldova, să accepte rezultatele, să nu accepte rezultatele, cum va fi organizat procesul de votare și, în final, rezultatul de facto al acestor alegeri, nu doar alegerea președintelui, pentru că nu asta e rezultatul de fapt. Rezultatul de fapt este schimbarea în Republica Moldova spre o altfel de guvernare, spre o guvernare cinstită și onestă, ceea ce noi n-am avut pentru o perioadă foarte lungă de timp. Deci asta e de facto interesul cetățeanului, asta vom vedea atunci.